Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manantra ny araba sy ny firaritsoantsika mianakavy miaraka aminay eto amin'ny ity tantsoroka sy kolopanao amin'ny fianakaviana ity hiditra lohahevitra anankiray lehibe tsika manomboka androany, dia ny hoe ny eglizy ny fianakaviana sy ny politika na ny ankohonana sy ny politika. Zava-dehibe io amin'ny fiainam-pianakaviana satria hitantsika tsara raha tsy ilaza afa-tsy ny zava-misy eto amintsika eto Madagasikara, isan'ny mampisavoritaka ny fianakaviana, mampisavoritaka ny ankohonana, mampisavoritaka ny fiarahamonina, izany hoe politika amin'ny fiheverantsika azy amin'izao fotoana izao. Ka izay indrindra no mahatonga ny fandaharana hitondra ny anjarabirikiny amin'ny fiainan'ny ankohonana, fiainan'ny fianakaviana, izany hoe politika izany araka ny fampianaran'ny eglizy. Iaraka amintsika matritra nyity volana ity ary i mon père Abdon Rafidson, izay hitondra amintsika izay lohahevitra izay. Miaraba mon père, tonga eto am-pandaharana.
Miarabanao Fredeline, dia miarabanao ihany koa Virginie, miarabany teknisiana, miaraba antsika rehetra ihany koa.
Tonga dia atombokontsika mon père mahakasika an'ity lohahevitra vaovao ity, ny eglizy, ny fianakaviana sy ny politika. Ka anomboantsika azy aleo aloha faritantsika tsotsotra ny mahakasika ireo.
Valitenintsika moa tsy hoe valiteny avy amin'ny tenako amao olona tsotra, fa valiteny avy amin'ny eglizy. Ahoana ny famaritan'ny eglizy ny antsoina hoe fianakaviana? Ahoana ny famaritan'ny eglizy ny antsoina hoe politika? Ahoana ny famaritana ny eglizy amin'ny maha eglizy azy ihany koa? Ka raha ohatra mikasika an'izay hoe lafinara politika resahan'izay dia ny valiteny itsoantsika dia izay natory ny konsily vatikanina faharoa, indrindraindrindra ao anatin'ilay sodalam-pampianarana fototra mikasika ny gaudium et spes fahafantarantsika azy ny eglizy eo amin'ny ivon'izao tontolo izao. Dia ao no misy ny mamaritra ny ataontsika hoe hevitry ny eglizy mikasika ny politika. Misy mety misy boky hafa, mety misy fampianarana hafa, fa io zany le ataontsika hoe sehatra anankiray tena hoe nomezan'ny eglizy ny tena heviny mikasika ny raharaha rehetrarehetra. Dia zay nangalantsika ny hoe famaritana ny antsoina hoe politika araka ny resaka ifanaovantsika eto. Ka raha ohatra mikasika an'io voalohanzan'ny gaudium et spes io amin'ny laharana fahatelo amin'ny fitopolo, amin'ny paragrafe cinq amin'izay laharana fahatelo amin'ny fitopolo izay, azotsika raisina amin'ny hoe fitantanana ny raharaham-bahoaka ny politika ka hanana tanjony ikatsahana soimbonana hanasoavana mbe sy maro. Zay ohatra hoe raisintsika tsotsotra zany hoe famaritana mingy amin'io teny io.
Ny teniny mampiala teo zany ny eo amin'ny hoe soiombonana, hanasoavana ny soiombonana. Inona ny fampianaran'ny konsily zany ao anatin'izay le hoe fanasoavana ny soiombonana izay?
Mikasika an'izay moa, ny famaritana akapobeny moa zany no raisiko teo izay nangalana hevitra avy amin'ilay voalaza ao anatin'ny gaudium et spes ny teny antsika teo hoe numéro 73 paragrafe 5. Fa ny tena lahatsoro ohatra ao dia zao ny filazana azy hoe mba hijoro ny fiainana ara-politika tena mendrika ny maha olona, dia zava-dehibe mihitsy ny fahafoizantena hanompo ny soambonana. Dia mandika an'izay zavatra tenenin'izay moa zany tsika mianakavy dia azotsika tsaina fa ny ara-politika zany araka ny eglizy ny mahamendrika ny ara-politika dia manasoa ny olona amin'ny alalan'ny fitandrovana sy fampiroboroboana ny soiombonana, izay ataontsika hoe hahafahan'ny olona tsirairay sy ny olona rehetra mivelatra. Ka raha ohatra zay ny famaritan'izay araky ny famaritana ao amin'ny gaudium et spes ny resantsika mianakavy dia hita fa ny sosy ny fikarakarana ny olona ny tena kendrena voalohany amin'ny sehatra atao hoe politika.
Thank you. Yede tsika moa zany ampifandray a ny eglizy sy ny hoe politika io koa ny fianakaviana. Aleo mopera averina kely apatsahivina hoe inona moa zany le eglizy.
Mitsasika ny eglizy a ny fampianarana tsotra ary ataontsika hoe fampianarana fahiny no teneniko eto. Fampianarana tsotra sy fahiny tsy midika akory ny hoe tsy ilaina tsona kehitriny a fa mifototra ara-tsoratra masina ry izy ka nao ny fampianarana tsotra fahiny rehefa maharitra hoe iny zany eglizy zany a dia fomba filaza matetika ny hoe ny eglizy a dia fitambarany vitabatemy ka mankatony papa nao ny tenan'izay teny zay moa fitambarany vitabatemy satria ny teny hoe eglizy eklezia dia hoe zay voantso ovinytsika ny voantso tamin'ny batemy natao batemy tsirairay tamin'ny anarany tsika manakavy nantsona zany de zay mahatonga ny hoe fitambarana vita batemy zay no antsona hoe eglizy. Ary inona mampiavaka azy kosa? Fitambarana vita batemy makatony papa. Maninona ndray tsika miteny hoe makatony papa? De io a ara-tsoratra masina no fototra iasantsika amin'io a ao masina Matio toko fahenina ambin'ny folo a manomboka ny andininy fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo a ao no misy an'izay ataontsika hoe andraisantsika ny hoe ilaina ny fankatoavana amin'ny papa satria tsika moa zany a ao amin'ny evanjely a dia masina Pera ny papa voalohany a ino zany no tenenin'i Jesosy Kristy rehefa nanao an'ilay fehikepinoana i Pera tamin'izay moa Jesosy nanontany hoe ataony olona iza moa zanak'olona dia samy namaly ny apôstôly hoe mpaminahany tsetsetsetra fa nanontany kosa Jesosy no avy hoe ary nareo ataonareo izahako tena maly Pera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Fikepinoana zany zay de mifototra amin'izay fikepinoana zay a no nanomezan'i Jesosy fahefana any Pera. Sambatra ianao ry Pera fa tsy nofa mandrano ny tena zany aminao fa avy anakaiky amin'Andriamanitra ary zaho milaza aminao. De eto le tena tiatsika asongadina hoe fa ianao ny Pera vato ary eo ambony zany vatolampy zany no anorenako ny egliziko any vavahadi ny hafy be tsy ariso azy. De mbola mitombo a nanome fahefana ny papa reo hoe de zao omeko anao nyfanalahidi ny fanjakan'ny lanitra ka zay vahanao itehan-tany vavako an'andanitra fizinytiany voafehko an'andanitra fahefana izy Kristy no nanome fahefana. Ka raha ohatra mandinika an'izany rehetrarehetra zany tsika manakavy de hoe amin'ilay egliziko zay le tenen'i Jesosy Kristy ny egliziko de miorona amin'ny olona anankiray atsy hoe Pera na tony hoe vato Pera vato. Ka amin'izay hoe teny zay moa mampatsiah ihany fa any amin'ny liturjiantsika ihany a rehefa mamaky ny evanjely de mitsangana tika zany ny evanjely zany ny teny soratra masina amin'ny baiboly manontolo a ny evanjely ny tena manambara ny Jesosy Kristy. Ary lera moa mopeana ny diakra fa miteny de hoe evanjely de i Jesosy Kristy ho izy dikan'izany a ambony indrindra ny fambonin'ny evanjely. Ka reo amin'ny evanjely eo fantatsika anatin'ny baiboly a misy efatra ny evanjely de ny evanjelin'ny masina Matio a Marka Lioka Joana fa ao amasina Matio ihany no misy teny hoe eglizy. Ary io voalazantsika io a nanankiray ary no faharoa ary amin'ny masina Matio toko fa valo ambin'ny folo fa iny moa tsy de resantsika fa ny teny hoe famaritana ny eglizy arak'izay tenintsika izay a de ao no ahitantsika azy.
Santa Trambavarany any moa zany no nentana tamintsika androany iny a mba afatsika mahazo ny hoe ahoana ny fomba handalianantsika hamakafaka antsika n'izany hoe politika zany a mba ho tantsoroka amin'ny fianakaviana zany a ao anatin'izay hoe fiainana andavanandro izay. Mbola toetsika ranompitso ny dinidinika misotrandranga taminay de mandrapitafo amin'izay fianantsika ranompitso izay indray ary
tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.